Jarqo'rg'on tumanidagi kollejda o'qituvchilik qilayotgan va ismi sir qolishini iltimos qilgan tinglovchiga ko'ra, u hech qachon bunaqasini ko'rmagan. 100 ga yaqin fermerlar xuddi harbiy holatdagidek ko'rpa to'shaklari bilan kollej yotoqxonasiga kelib yotib oldilar va ularga nisbatan qattiq tekshiruv joriy qilindi.
Qarama, endi hozir fermerlarning hammasini yopib o'tiribdi bitta joyga. Mana bu, masalan, 100 ta 100 ta fermer qilib uyushma qilib, mana bu kollejlarning hali nimasi bor, mana obshitalariga yopib o'tiribdi. Har bir fermerdan kuniga 10 ming 13 ming pul yig'adilar, masalan, 100 ta fermer bitta joyda joylashib olgan. Joylashib olganda keyin kechqurun tirkilishga qilib chiqadi. Mana bor yo'q qilib chiqadi-ku. Kim keldi, kim kelmadi. Yana kechasi ham turg'izib tirkilishga qilar ekan. Keyin yana ertalab sizni ishga qo'yib yuboradi o'z dalangizga. Yana kechqurun kelib shu yerga yotish kerak. Biranta joyga chiqish mumkin emas. Xuddi harbiy holatday o'sha fermerlar hammasi o'sha nimada yotadi.
Deydi kollej o'qituvchisi. Subadoshga ko'ra, viloyat hokimligi buning sababini qishloq xo'jaligida favqulodda holat yuzaga kelganligi bilan izohlagan.
Hech kimda xabar yo'q. Nima uchun shu narsa qilingan? Bu nima sababdan? Hamma joyda mana shu fermerlar yotibdi. Masalan, shu aytdim, bu Jarqo'rg'on tumanida ham bor, Qiziriq tumanida ham bor. Umuman viloyat bo'yicha hamma tumanlarga o'sha nima chirizchayni palajini yakanimiz kechasi bilan bir 15 kunlar bo'lib qoldi yotibdi fermerlar. Agar bormasa toptirib keladi, bora kechasi bilan toptirib kelyapti. Mana bunday bir dahmada endi mana viloyat hokimi bor bizda Turab Jo'rayev deydi, hammani so'kadi. Fermer bormi, ayol bormi, qiz bormi, hech farqi yo'q, so'kib faqat ona so'zi bilan boshlaydi. U odam hech qanday o'zi borib safasida vazir bo'lib ishlab kelgan, Surxondaryoga hokim bo'lib kelgandan beri faqat onasi bilan siylaydi. Urib. Hokimlarni, hatto tuman hokimlarini ham urib so'kar ekan eshitamiz. Onangni degan so'zlarni juda tahqirli so'zlardagacha ishlatib, mana shunday boshqaruv ketyaptida Surxondaryoda.
Deydi o'qituvchi. Jarqo'rg'onlik boshqa bir suhbatdosh O'rol aka fermerlarning 2 hafta tun kunga safarbar qilinganining sababini ochilgan paxtalarga tushgan o'g'rilar bilan bog'liq ekanligini aytadi.
Eka bir hafta oldin shunday bo'lgani to'g'ri. Mana u paxtani terib ketayotgan ekanda paxta ochilgan. Ruxsat bo'lmagan, lekin shu mana o'g'rilar terib ketayotgan ekan. Shunga bejirga fermerlarni yotqizayotgan ekan. Yotqizgan ekan. Eka hafta mana shu bejir bo'lgan. Hozir yo'q dedi, tarqatdi.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'rol aka. Qiziriq tumanida fermerlik qilayotgan Abdurahmon akaning so'zlariga ko'ra, Jarqo'rg'onda sodir bo'lgan bir hodisa viloyat hokimining fermerlarni bir joyga qamab jazolanishiga sabab bo'lgan.
Jarqo'rg'onda shunday fakt bo'lgan. Viloyat prokurori bilan Jarqo'rg'on tuman ichki ishlar boshlig'i bir fuqaroni paxtani ko'saklarini yulib paxtani terib olgan faktini ustida bu chiqqan, bular ko'rgan, birov xabar berganmi, bir fuqaroni ushlaganda mana shu fakt bilan. Shuning uchun Jarqo'rg'onda shunday bir mana shu yotasan dalaga shunday gaplar. Dehqonlarga baribir qiyin, paxtani o'zi yo'q, yo'q paxtaga hozirdan maktablarda ro'yxatga olish, kimlar tumanlarga jo'nab ketishi, birinchi chisladan boshlab paxtaga tushish to'g'risida gaplar juda qattiq ketyapti.
Deydi fermer Abdurahmon aka. Surxondaryo viloyati hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarining o'zini tanishtirmagan yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarni majburiy yotoqqa jalb qilinishi yuzasidan hech qanday axborot berolmasligini aytdi.